Алматы облысының Ақсу ауданындағы Қызылағаш ауылындағы су тасқынынан қаза тапқандар 35-ке жетті. Бұл аймақта жаңбыр мен қардың еруі салдарынан бөген бұзылып, 3000 халқы бар ауылды су басып қалған. Бұл ауылдағы жағдайды көрген журналист Қаранат Тілеуханның Азаттық радиосына баяндауынша,
бір ауыл түгел жоқ, сол ауылдан шыға берісті үлкен көпір болған, сол көпірді ағызып алып кеткен, өте қиын жағдай кәдімгідей. Гаитида телевизорда көрсе, көзімізбен көріп қайттық, аңыраған ана жоғалған балаларын іздеп сүйерде жылап жатқан, жылап сықтап жатқан халық.
Бұл аймақтағы су тасқынынан зардап шеккендердің бір бөлігі Қазақстанның жекелеген аймақтарындағы нұрлы көш мемлекеттік бағдарламасы аясында салынып жатқан үйлерге көшіріледі деп сенбі күні хабарланды. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің айтуынша, қазіргі уақытта ол бағдарлама бойынша Ақмола облысында 80 пәтер салынып дайын тұр. Сонымен қатар сенбі күні Қазақстан президенті бұл Қызылағаш ауылындағы адамдар өліміне байланысты қылмыстық іс қозғауды тапсырды. Назарбаев 16 наурызға дейін төтенше жағдайдың себеп-салдарын анықтауды бұйырған. Қызылағаштағы жағдайға байланысты бағдарламамыз толығырақ тыңдайтын боластар. Қырғызстанның құқық қорғаушы белсенділері билік тарапынан сөз еркіндігіне жасалып отырған үйлестірілген шабуылдарды қатты алаңдаушылық танытатындықтарын айтты. Демократия мен азаматтық қоғам коалициясының мәлімдемесінде сәрсенбіден бері қырғызстандық көптеген интернет қолданушылар өздері ақпарат алып отырған белгілі деген сайттарға кіре алмай қалған айтылған. Тұмшаланып қалған веб-сайттар қатарында ортаазиялық ферғана.ру сайты мен Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі веб-сайты бар. Құқық қорғаушы топтар мен Атамекен оппозициялық партиясы биліктің бұл ақпарат көздерін тұмшалап тастауына Азаттық радиосының жарияланған. Президент Құрманбек Бәкеевтің ұлы Максимді тұтқындау жөніндегі Италияның хабарламасының шығуы себеп болды деп санайды. Израиль басып алынған шығыс Иерусалимде жаңадан еврей қоныстарын тұрғызуды мақұлдағаны үшін халықаралық айыптауларға тап болды. Таяу шығыс бейбіт келіссөздерінің төрттігі Құрама Штаттар, Біріккен Ұлттар Ұйымы, Ресей және Еуропадағы палестиндіктер мен немесе израильдіктердің мұндай біржақты қадамдары бейбіт келіссөздерді нәтижеге әкелмейді деді. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Израиль премьер-министрі Бенямин Нетаньяхуге оның үкіметі бейбіт келіссөздерге қарсы өте кері қадам жасап отыр деді. Израиль сейсенбі күні Иерусалимнің шығысында 1600 үй тұрғызуды мақұлдағанын хабарлаған. Пәкістан ресмилерінің хабарлауынша елдің солтүстік шығысында орын алған жан пидашының шабуылынан кемінде 13 адам қаза болып, ондаған кісі қатты жараланды. Әскерилердің айтуынша жанкешті өзінің жарылғыш зат қойған көлігін Суат ауданындағы бақылау бекетіне келіп жарған. Пәкістан күштері талибандармен бейбіт келіссөздер сәтсіз болған соң өткен жылы елдің Суат аймағындағы талибтерге қарсы кең көлемді операция жүргізген. 2009 жылдың ортасында пәкістандық күштер Суат жазығын қайтарып алдық дегенмен қақтығыстар әлі де жалғасып келеді. Бүгін Ресейдің қауіпсіздік күштері Дағыстан Республикасында 4 бүлікшіні өлтірді. Атын атамаған ресми адамның Интерфакс агенттігіне хабарлауынша, Хасафурт аймағындағы қақтығыста қарумен қарсылық танытқан 4 адам атылып өлтірілді. Ресмилердің айтуынша, қаза тапқан 3 адамның кім екені анықталған, олар жергілікті билікке қарсы күресуші топтың мүшелері делініп отыр. Дағыстан мен Ресейдің басқа да солтүстік Кавказ аймағында соңғы уақытта исламшыл жауынгерлер мен қауіпсіздік күштері арасында қанды қақтығыс жиі орын алып келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің Нью-Делиге сапары барысында Үндістан мен Ресей бірқатар жоғары деңгейде келісімдерге қол қойды. Үндістан үкімет басшысы Манмохан Синг Путинмен бірге өткізген баспасөз мәслихатында жасалған келісімдер ішінде қорғаныс саласына қатысты жобалар мен Ресейдің Үндістанда 10-нан аса ядролық реактор салу жоспарлары бар екенін айтты. Құрама Штаттар Иран еліндегі діни қудалауларға алаңдаушылық танытты. АҚШ мемлекеттік департаментінің өкілі айтып отырғандай, Иран соңғы апталарда Бахаи дініндегі 25 адамды қамауға алып, бұл діндегі 60-тан аса кісі діни сенім нандарына байланысты түрмеге жабылған. Мемлекеттік департамент Иран билігі бірқатар Бахаи жетекшілерін тыңшылық жасады деген айыппен адвокаттармен кездестірмеге қойған деді. Таиландтың бұрынғы үкімет басшысы Таксин Чинаватаның әр аймақтағы мыңдаған қолдаушылары ел астанасы Бангкокқа қарай бағытталған. Олар шерулерінің мақсаты қазіргі үкіметтің орнынан кетуін талап етіп, өздері қолдайтын Чинаватаны билікке әкелу екенін айтады. Бангкок көшелерін 50 мыңдай полиция мен қауіпсіздік күштері күзетіп, тәртіпсіздіктерге қарсы тұрмақшы. Таксин Чинават 2006 жылы биліктен кетірілген, қазір ол Біріккен Араб Әмірліктерінде иммиграцияда тұрып жатыр. Солтүстік Корея өзінің ядролық бағдарламасына қатысты 6 жақты келіссөздерге қайта оралуды жоспарлап отыр. Атын атамаған солтүстік кореялық ресми бұл туралы Оңтүстік Кореяның басылымына берген сұхбатында айтты. Солтүстік Корея өткен жылы екінші рет ядролық сынақ жасаған соң ядролық қарусыздану жөніндегі келіссөздер тоқтап қалған болатын. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Урузган провинциясында жол бойына қойылған бомба жарылып, 6 адамның өмірін қиды. Қаза болғандардың кімдер екендігі әлі анықталмай жатыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңіз таныстырдық, бағдарламамыз одан әрі